Assalomu alaykum, qadrdon tinglovchi. Muqaddas kalomni varaqlasangiz, tez-tez Bobil degan shahar, davlat haqida yozilganlariga ko'zingiz tushadi. Qadimgi ahd kitoblarida ham Bobil yurti va ularning insonlari, shohlari haqida to'liq ma'lumot beriladi. Isroil xalqining ashaddiy dushmani Bobilliklar bo'lgan. Ular ham kuchli davlat ekani Isroil xalqini cho'chitardi. Shuning uchun ham Xudovand o'z xalqi itoatsizlik qilib, undan yuz o'girganida jazo sifatida ularni Bobilliklarga topshirgan. Doniyor payg'ambar va uning bir necha do'stlari Bobilliklar tomonidan asir qilib olib ketilgan yodingizdami? O'shanda Bobilliklar Quddusga bostirib kirib, xalqni talab jangchilarni o'ldirib, shaharni vayron qilib, ishga yaroqli odamlarni asir qilib olib ketgan edi.
Buni faqat Yahudiylar kitobida yozilgan yana bitta cho'pchaklardan biri deb o'ylaganlar adashishadi. Tarix zarvaraqlarini varaqlasangiz, u yerdan Bobil yurti haqida anchagina ma'lumotlarni topasiz. Mana bugun sizga Bobil va Bobilliklar haqida qisqacha ma'lumot berishni ma'qul deb topdik. Muqaddas kalomda yozilishicha, Bobilliklar butlarga sig'inuvchi va ko'p xudolilik bo'yicha boshqa xalqlardan qolishmaydigan kishilar bo'lishgan. Bu tarixda ham o'z tasdig'ini topdi. Bobil qadimgi dunyoning qudratli va Hammurabi, Navuxodnesarning katta harakatlari evaziga qurilgan shahar edi. Hammurabi eramizdan avvalgi 1728 yillarda, Navuxodnesar esa 604-542 yillarda hukmronlik qilgan. Ular davrida shahar gullab yashnagan bo'lsa, Belshazzar hukmronligi davrida shahar avvalgi viqori va qudratini suslashtirdi.
Keyinchalik eramizdan avvalgi 130 yilga kelib shahar Parfiyaliklar qo'liga o'tib, butunlay vayron bo'ldi. 1899-1913 yillarda olib borilgan arxeologik qazishmalar va o'tkazilgan tadqiqotlarga ko'ra Bobilning qadimda qanday shahar bo'lgani, ularning odamlari haqida ancha ma'lumotlarga ega bo'lindi. Masalan, shaharning asosiy devorining uzunligi 14 mil bo'lgan va qalinligi esa 136 fut bo'lgan. Shahar devorlaridagi juda ko'p darvozalar hayvon haykallari bilan bezatilgan. Masalan, arxeologlar Ishtar darvozasining va uning atrofini o'rganganlarida u yerdan 575 emallangan ajdarlar, buqalar, shirlar bo'lganini aniqlashdi. Bu darvozadan kirib kishilar to'g'ri shoh saroyiga, keyin esa undan o'tib Mardukka atalgan ma'batga o'tardi.
Marduk Bobilliklarning xudosi bo'lib, ular Mardukni yaratuvchi va borliqning shohi deb bilishardi. Navuxodnesar saroyining jihozlanishi, banket zallarining hashamatli ekani, o'sha paytda Bobil shahrining gullab yashnagani beqiyos go'zalligini aks ettiradi. Undan tashqari shoh qayerga hujum qilsa, o'sha yerdan ustalar va oqil kishilarni keltirib, shahar ko'rkiga ko'r qo'shishgan va davlatni mustahkamlash ishlarida ishlatardi. Arxeologlar topgan loy taxtachalaridagi yozuvlar ichidan mana shular haqida yozilgani ham topildi. Ulardan birida Yahudo yeridan keltirilgan shoh Yuhyoqim va uning o'g'illari haqida yozilgan. Demak, tarix muqaddas kalomda yozilganlarni tasdiqlashda davom etmoqda. Muqaddas kalomda yozilgan kishilar hayoti bilan qiziqsangiz, bizning www.najot.com saytimiz yordamga tayyor.